Esselamu Aleyküm hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı Yuri TG peşimde başlıyor. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alparyan. Türkiye Avrupa bilen Aziyanın arasında yerleşen NATO uğramasına agza bolan we Avrupa birleşigine hem girmäge tinensiyan ilkinji musulman ýurtdyr. Güýçli armiýa eýe bolan we ýakyn gündögörde uly siýasy güýçlerden biri diýilip hasaplanýan Türkiýanyň soňky döwürlerde Merkez Aziýa bilen aragatnaşygynda odyň täzelik bolmasa-da öz goňşylar bilen bir hatarda ol Ortit bilen hem aragatnaşygyny barha artdyrýar. Emma bu ýurdun daşary siýasaty bilen bagly ýakynda dünýäniň ünsini çeken esasy meselelerden biri Israil bilen aralaryna dören dartgynlyk Aktual Gurun adlı gepleşimimizin nobatdaky tapgyrynda Türkiýanyň soňky döwürlerde ýol goýan daşary siýasaty we şol siýasatda Merkez Aziýa we beýleki ýurtlaryň rolu barada gurun etmekçi. Mehmanymyz Düýbe Ankara'da yerleşýän Gazi Üniversitetiniň halkara baglanyşyklar bölüminiň professori Mehmet Seýfettin Eroldur. Türkiýanyň daşary siýasatynda soňky döwürlerde uly özgerçiklikler bolup geçýär. Tutuýynyň arkasynda näme bar?
Şimdi Türk dış politikasına baktığımızda aslında 1 Mart sonrası
Türkiye esasanen Birleşen Ştatların arağa çözmeği şeylede separatist kurt toporlarının yurdu avandırayan hopu ile mağlı şeyle bir netice verildi. Ankara serkedinin tevereğinde durnukluluğu üçün etmeye mecbur. Şunlukta Türkiye'nin hedirki doğurda paragatçılıklı yağdayda ediyen aradatı bu tağallarının bir bölüğüdür. Şeylelikte Türkiye'nin daşarı işleri ministri Ahmet Davutoğlu ve hakimiyeti dolandırayan Adalet ve Kalkınış Partisi regionunu durnukluluğu ornaştırmağa sinanşmak bilen bir hatırdı. İktisatta aydın gongşu ve Pars aylağının tövrevine yerleşen yurtların bağlarlarından hem mümkün olguca peydalanmağa çalışıyor. Türkiye'nin daşarı siyasatının başka bir uğur hem Günvatar ile Günnogor'un arasındaki demokratik bir köprülü olan oynamağa sinanşmaktır. Demokratik ve devruvap bir yurt yok münne Türkiye bu artıklaşlığından Günvatar hem Günnogor'da yerleşen yurtlar bilen aragatnaşlığında peydalanmağa tağalla ediyor.
Gerek batıya gerekse doğuya karşı kullanmaya çalışıyor.
Israil bilen Türkiye'nin arasında soňky döwürlerde yüze çıkan dartgınlık Ankara'nın komşuları bilen aragatnaşygyny arttırmak barada ediyen aladalarına kabat gelýär mi?
Şimdi tabi burada Türkiye bir taraftan stratejik derinliklerinde artık
Türkiye'nin özü için stratejik ähmiýeti iň regionlarda emele bilen güýç boşlugyny doldurmagy synanşmagy regionly liderlik rolunu yerine getiren Israiliýaly ýurtlaryň täsirini çäklendirýär. Türkiýanyň ýoly goýan täze daşary siýasaty sebäpli regionly täsiri barha azalýan Israil daş töwereginden gawalyp baryanlygyny pikir edýär. Israiliň şeýle pikir etmeginde Türkiýanyň Müsir, Siriýa, Livan we aýlak regionlarynda ýerleşýän beýleki ýurtlar bilen aragatnaşygyny artdyrmagynyň roly hem gatulydyr. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan bilen Israiliň prezidenti Şimon Peres'in arasında geçen yıl olan cedel, şeylede Türkiye'nin Israil'daki ilçinin yakını kemsizilmeyi aradaki vaka, bu iki yurdun arasındaki dartkınlığın dünya gözüyle mölüldür. Problemanın esası merkezi Israil'in Türkiye'nin hedirki doğurdu Alparyan daşarı siyasatından rahatsız olmağı ve Türkiye'nin Alparyan bu siyasatına Washington'un hem kolluğu vermektir. Sebebi Israil'in Alparyan siyasatı Birleşen Ştatların hedirki prezidenti Barack Obama'nın region oyuncu pozisyasına kavat gelen ok ve Israil'i bu yağdaya göz yetirip bilen ok.
Politikaya ters düşüyor ve İsrail bunu anlamamakta.
Türkiye'nin İsrail'deki ilçesinin daşarı işler ministerliğine çağırılıp kemsizdilenli bu arada vaka boyunca dören dartgınlık aradan ayrıldı deyip olur mu?
Ben bu sorunun çözüldüğü kanaatinde değilim İsrail.
Men bu problemanın çözülenliğini pikir edemok. İsrail Türkiye'nin alıp barayan bu siyasatı ve ilçe bilen bağlı dören yağdayı vardı reaksiyatını görkezmeye devam eder. Sebep Erdoğan'ın Israil'in prezidenti Peres'in sözünü bir minut deyip kesenlik bilen bağlı duran dartkınlıktan sonra boluşuyali, Türkiye'nin ilçisinin Israil'in kemsizdenlik vardak vakadan sonra hem böyle problemaların sonu gelmez. Sebep Israil öz maksadına yetip bilmedi ve Türkiye'nin hem hedirki doğurda alıp barayan siyasatından iza çekilmeye niyeti yok. Sebep Türkiye'nin bu siyasatına koyu olsun etmeyi, Siri ile aravatlaşını arttırmak vardı alıp barayan siyasatını ve Palestine vardı eğleyen pozisyasından hem çekiliyenliğini anladır. Türkiye böyle adım etmez ve İsrail'in Ankara'nın alıp barayan bu siyasatını makullamacağına göre İsrail'in noktayı nazarından problemanın devam ediyenliği ayağındır. Şunlukta Türkiye ile İsrail'in arasında vaktal vaktal şeyle dartkınlık güze çıkmaya devam eder. Şunlu vaktin özünü de men Türkiye'nin İsrail ile aragatnaşığında bundan meylekdiğine özünü gıdıklandırayan meseleler değil, tutuş region oyuncu talapları da orta atacaklarını fikir ediyerin. İsrail'in bu talapları berca yetmeyen halatında, Türkiye'nin regionunaki beylek yurtları ile bir hatarda İsrail'e karşı alıp barayan siyasetini hasen berkitecektiğini fikir ediyerin.
Hükümetle birlikte tavrını sertleştirecektir diye düşünüyorum.
Gepleyer Azatlyk Radiosy siz aktual gürrüň atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Hormatly dinleýijiler, Türkiýanyň daşary syýasaty we onuň ugurlary barada gürrüň etýäris. Mehmanymyz Düýbe Ankara'da ýerleşýän Gazi Üniversitetiniň halkara baglanyşlar boýunça bölüminiň professory Mehmet Seyfettin Eroldur. Türkiýe soňky döwürlerde käbir ýurtlar bilen arasyndaky wiza rejimini ýatyrdy. Meselem, Siriýa, Lübnan we Libiýa bilen bu barada alalaşa gelindi we Orsiýet bilen hem bu ugurda gepleşikler geçirilýär. Türkiýe näme gazanmagy synaşýar?
Türkiye çevresine açılıyor çevresiyle.
Türkiye tuvarağına yerleşen yurtlarının ara katnaşını arttırıyor ve onların aralarındaki problemleri diskusiya arkalı çözmeye inanışıyor. Şol yurtlarının viza rejiminin yatırılmağı onların arasında dören namın derecesini anladıyor. Eğer yadınızda olsa bundan 12 yıl odal Türkiye ile Siriye tahttan çakınışıptılar. Emma hazırki dövürde bu iki yurdun arasında integrasiya oyuncu alınıp barlayan işler ulu ehmiyete yedir. Siriyadan sonra Türkiye Livan bilen ondan sonra da Irak bilen şeýle aragatnaşyklary ýola goýýar. Kavkaz regionuna parahatçylyk ornaşan ýagdaýyny Gürjistan, Ermenistan we Azerbaýjan hem bu aladanyň hatarna goşulýar. Regionuna durnukluluğun emele gelmegi Türkiye'nin bekvidine qabat geliyar. Şunlukta regionuna yerleşen yurtların arasında viza rejiminin yatırılmagi Türkiye'nin parakaçılık ve durnukluluk koyunca alıp bariyan siyasetinin biniyatlarından biridir.
En önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Türkiye öz qoňşularyň aragatnaşygyny arttyrýar. Emma Merkezi Aziýa bilen Türkiýanyň aragatnaşygynda soňky döwürlerde täzelik göze ilmedi. Ankara şol regionu ýatdan çykardymy?
Unutulan aslında bir şey yok. Sadece Türkiye gücü.
Hiç tatiyattan çıkarılmadı. Türkiye öz gücünü şeyde de milli vehvitlerin göz önünde tutup Orsiyet bilen maragatnaşını arttırmağı sinanşıyar. Elbette Türkiye'nin bu orda alıp bariyan aladalarının çeyaginde ilk başta yakmet bereni gönleri Balkan'na yakın günde orda ve Karadeniz'in tuvarında yerleşen yurtlarıdır. Bu aladalarının ikinci tapkırında Türkiye Merkezade'de yerleşen yurtları yakmet verip başlar. Eger yadyňyzda bolsa geçen ýyl Gazakstan bilen Türkmenistan Türkiýe bilen strategik hyzmatdaşlygyny ýlan etdi. Bu gatym hökümetimdir. Türkmenistan ýaly ýurdun nukdaý nazarından seredilenine bu gatym hökümet bolup şol wagtyň özünde de bu şol ýurdun daşary siýasatynda gelinen häzirki derejäni hem aňladyar. Häzirki döwürde Türkiýanyň daşary siýasatynda Merkez Aziýa barada o diýen gürrüň edilmeýändigini aýtmak mümkin. Eger Türkiýe öz töwereginde ýerleşýän ýurtlar bilen baglanyp barýan proýektleriň üstünlükli amala aşyrmagy başarsa, Ankaranyň ikinji tapkyrda türkmen dilli döwletler bilen gyzyklanjak anykdyr. Şeýlede bu region bilen bagly Türkiýe bilen Orsiýetiň arasynda hyzmatdaşlygyň artjakdygyny hem aýdyp bolar. Sebäbi bu iki ýurt hem öz täsirini asymda regiony üçünji bir güýjün gelmegini islemeýär.
Üçünji aktörleri, bölge dışı aktörleri pek görmek istemiyorlar.
Onda Türkiýe gelecekde Merkez Aziýa bilen ara gatnaşygyny Orsiýetiň üstü bilen amala aşyrmagy hinanşarmy?
Orta Asya'da bir ilişki kurması söz konusu değil.
Türkiye'nin Merkez Aziya bilen aragatnaşygyny Orsiýetiň üstü bilen gurmak ýaly bir aladasy ýok. Türkiye Merkez Aziya'da yerleşen yurtlar bilen mundan odal hem aragatnaşy gurmagy synanyşdy. Emma Ankara'nın şo makal goýup beren ýalňyşlygy onuň regionyna gunwatar bilen bilelikde hereket etmegi synanyşmagdyr. Emma häzirki döwürde Türkiye regionu boýunça öz proýektini ýola goýmagy synanyşýar. Ankara bu proýektiniň çägine Moskwa şaraty bermegi synanyşýar. Eger region boýunça biz haýsydyr bir bäsleşigi başlasak, ikimiz hem utulardyk. Emma uly ýitge duçar boljak sen bolarsyň. Täwäbi ýurdun içinde we töwereginde ýerleşýän türk we musulman ýylat ýurdun ikinji gerek bölmegine täwäp bolup biljek derejede güýçlüdür. Meniň pikirimçe Orsiýet bilen Türkiýe öz güýjüni bileleşdirip hereket etseler, diňe Kavkaz we Merkezade däl, Gunwatara we Ýewropa bileleşine garşy hem pozisiýalaryny güýçlendirerler.
Türkiýe we Russiýa çok farklı bir noktaya taşıyabilir.
Orsiýete ýakynlaşmak arkaly Türkiýanyň göz öňünde tutýan maksady Gunwatara garşy pozisiýasyny Moskwa bilen bileleşip güýçlendirmekmi?
Bir birleşmeden bahsedemeyiz ama sonuçta
Türkiye bilen Orsiýetiň belli bir aladaları ve Gunwatar ýurtlary bilen bagly käbir problemler var. Meselem Gunwataryň o diýen anan bolmajak häýatiýetleri var. Bu ýagdaýda Türkiýe Irak bilen bagly meselede ýakynan şaýat boldy. Kurd separatist topary bilen PKK terroristik guramasy bilen bagly hem Türkiýe Gunwataryň özüni alyp barşyna ýakynan göz ýetirdi. Orsiýet hem Sowet Soýuzy dargandan soňra ençeme mesele boýunça Gunwataryň şeýle pozisiýalary bilen ýüzbe-ýüz boldy. Şunlukta öz ara hop baladalar bu iki ýurdu bir-birine ýakynlaşdyryp başlady. Häzirki döwürde Türkiýe bilen Orsiýetiň ara gatnaşygyny arttırmagy synanyşmagy bu iki ýurdun gunwatarynyň öňünde öz güýjüni arttırmak ýaly bir pikir döretse-de, uzak möhletde bu iki ýurdun ara gatnaşygy Merkez Aziýada Hitaiň täsirini öňüne almagy hem kömek eder.
Her iki taraf açısından oldukça önemli bir noktaya gelecek.
Cenab-ı Erol, bizim ile söhbetteş olanınız için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, Türkiye'nin son kudurlarda alıp bariyan daşarı siyaseti ve bu siyasette Merkez Aziya'nın rolu var arada görün ettik. Programı Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir.